Hello.
Hello, selamat petang ya. Adakah sini Puan Syita binti
Hello.
Awi? Hello.
Ya, saya. Ya, saya.
Saya kau tadi inti telah sampai ke temo tu cuma sekolah Johor. Saya nak pas sedikit pengesan boleh. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal akak sekarang?
Ikut alamat yang sila dan muka Palung Koko.
Nombor 15 PA Palung Koko, Latang Muka. Lepas tu akan bekerja sebagai supervisor ladang eh?
Tak, kerja biasa je.
Oh, bekerja amir. Lepas tu akan saya kerja selama 27 tahun. Angkatan ya, gaji betul. Sebulan 1,800.
Betul.
Yang itu gaji masuk bank ke atau ambil cash?
Bank.
Masuk bank ni. Boleh saya tahu bank apa?
CIMB.
CIMB. Yang itu CIMB bank akan ada online banking tak?
Oh, saya tak ada.
Tak ada online bank kan? Okey, faham. Lepas tu yang akan kasih punya itu nombor telefon 013-759-5512 yang itu nombor personal in charge ke?
553 nombor saya ke?
013-759-5512.
5512, oh itu adik.
Oh yang itu adik.
Ya.
So akan ada nombor office ke atau nombor personal in charge?
Oh nombor office eh. Yang satu lagi tadi tu. Tu nombor majikan saya.
Mana satu?
Dia ada berapa nombor kat situ?
Satu.
Satu.
Yang 013-759-5512.
5512. Bukan, saya punya 5513.
Oh, 5513.
Ya. Yeah.
So, depan 013. Ha? 013.
71. Saya tak ingatlah nombor telefon saya. Nombor telefon tu baru.
Atau nanti akak kasih itu sales nombor telefon personal in charge.
Saya punya ke?
Personal in charge akak.
Yang puan sebut tadi tu saya punya.
Oh, yang tadi nombor telefon tu akak punya nombor telefon.
Yeah. Ni yang saya call ni, puan call sekarang ni saya punya.
Oh, yang call ni sekarang punya ni pun akak punya nombor telefon.
Nombor telefon saya.
Dua lah. Ada dua lah. So, nanti akak kasih itu sales itu nombor personal in charge lah. Sebab saya kena contact untuk buat verification.
Oh, tempat bekerja tu eh?
Ya.
Itu dah bagi ke? Bukan Ain dah bagi ke?
Sebab saya sini hanya nombor yang itu 5512.
5512?
Tak
dapat eh nombor tu?
Yang itu tak dapat.
Okey, nanti saya bagi nombor lain je eh.
Okey, boleh. Okey, terima kasih Kak.
Okey, sama-sama.